Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, haqiqiy masihiy qanday hayot kechirishi kerakligini bilasizmi? Albatta, hayotini Rabbimiz Masihga topshirgan imonli ahli nur bo'lib yashashi kerak. Chunki aynan shunday hayot orqali biz Rabbimiz haqida guvohlik beramiz. Odamlar bunday hayotni ko'rib, Xudoga shukronlar aytishadi. Xudoning tirik kalomi aynan shunday hayot kechirishga bizni chorlaydi. Endi savol tug'iladi. Ahli nur bo'lib yashashning o'zi nima? Ahli nur bo'lib yashash uchun nima qilmoq lozim? Ushbu savolga javob olish uchun Xudoning kalomiga nazar tashlaylik. Efesliklarga yo'llangan maktubning 5-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Shunday qilib, qanday yashayotganingizga o'zingiz diqqat qilib qaranglar. Nodonlar kabi emas, dono kishilar kabi kun kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar. Chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar. Chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Shu maqsadda Zabur xonishi, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar bilan bir-biringizga nasihat qilinglar. Chin yurakdan Rabbingizni kuylab hamdu sanolar o'qing. Har doim har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Masihni hurmatlab bir-biringizga bo'ysuninglar. Azizlar, tushunib yetgan bo'lsangiz, bugungi ibodatimni aynan ahli nur bo'lib yashash mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Rabbimizning ilk shogirdlari ham boshida ibodat qilishni bilishmagan. Har bir ibodatda so'zlarning go'zalligi emas. Aksincha, ibodatdagi iymon muhimdir. Osmondagi Otajon, bergan yangi hayoting uchun minnatdorman. Ushbu yangi hayot senga juda qimmatga tushdi. Aynan Rabbimiz Iso xochga borib biz uchun o'ldi. Aynan bizni sen tirik Xudo bilan yarashtirish maqsadida azob chekib 3-chi kuni tirildi. Xudoim, nodonlar kabi emas, dono kishilar kabi kun kechirishni bizga o'rgat. Fursatni g'animat deb bilaylik. Chunki biz yashab turgan kunlar yomon va yovuz kunlardir. Xudoim, bizni beaql bo'lishdan o'zing asragin. Buning o'rniga Rabbimizning irodasi qanday ekanini anglab olaylik. Xudoim, sharob ichishdan bizni uzoqlashtir. Har qanday mastlik buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Har doim har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sen Otamiz Xudoga shukr qilaylik. Xudoim, Masihni hurmatlab bir-birimizga bo'ysunaylik. Sening muqaddas nomingla ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Birga ibodat qilish doim yaxshi. Bordi-yu, sizda ham shaxsiy ibodat ehtiyojlari bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birga ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Saytning forumida boshqa imonli aka-uka va opa-singillar bilan suhbat olib borish imkoniyatiga egasiz. Tirik Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr.